สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสมศักดิ์มั่นใจปัญหาคลัสเตอร์โควิดในเรือนจำลดลงหลังฉีดวัคซีนเล็งเปลี่ยนกฎหมายยาเสพติดแก้ปัญหาจำนวนผู้ต้องขังลดความแออัดนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดระบาดในเรือนจำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าทางกระทรวงมีความต้องการให้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลุ่มเปราะบางเช่นในเรือนจำพิเศษพัทยาซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวคือจังหวัดชลบุรีต้องปลอดโควิดจึงเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนทั่วประเทศในวันที่7มิถุนายนนี้ซึ่งขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ทยอยส่งวัคซีนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายขณะที่คลัสเตอร์ในเรือนจำที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากนั้นตนมั่นใจว่าหลังจากได้รับวัคซีนยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงและจากการดูแลรักษาพร้อมกับตัวเลขที่รายงานในแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้ประมาณ300กว่าคนเท่านั้นขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพื้นที่สีแดงแต่เป็นเรือนจำสีขาวคือยังไม่มีผู้ติดเชื้อประมาณ38เรือนจำจำเป็นต้องใช้วัคซีนจำนวนพอสมควรจึงประสานขอวัคซีนกับกรมควบคุมโรคแล้วซึ่งพร้อมทยอยส่งให้เร็ววันนี้โดยกรมราชทัณฑ์นะคะต้องมีมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดในการฉีดขณะที่การแก้ไขเรื่องความหนาแน่นแออัดในเรือนจำมีแผนจะเสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยปรับมาตรฐานโทษใหม่เช่นคดีนำยาบ้าข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเดิมมีโทษขั้นต่ำจำคุก15ปีค่ะให้เปลี่ยนโทษตามดุลยพินิจของศาลมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับการพักโทษหรือว่าพ้นโทษออกไปสูงถึง 30,000 คนและในส่วนนี้จะจัดให้มีงานทำในนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ซึ่งเบื้องต้นได้หารือการสร้างนิคมกับทางหอการค้าแต่ละจังหวัดแล้วค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสั่งบุกรวบบ่อนวิ่งเย้ยโควิด-19 ค่ะรวบนักพนัน15รายพร้อมของกลางไพ่และอาวุธปืนค่ะพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการเปิดบ่อนวิ่งบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่3ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างสภ.ระเบาะไผ่ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีและสภ.วังคูจังหวัดฉะเชิงเทราจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนพร้อมชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเข้าดำเนินการจับกุมนายจักรพันธ์อายุ52ปีกับพวกรวม15คนกำลังเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยยึดของกลางไพ่บ็อกซ์จำนวน4สำรับพร้อมอุปกรณ์เสริมอาวุธปืนยาวอัดลมติดลำกล้องเล็งสีดำไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียนและอาวุธปืนอื่นจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาและหลักฐานการครอบครองว่าถูกกฎหมายหรือไม่ค่ะเบื้องต้นนะคะได้แจ้งข้อกล่าวหานายจักรพันธ์เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ไก่วนนะคะพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนอัดลมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนกฎหมายตามพรบ.โรคติดต่อโดยจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะคะส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังคูเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่จุรินทร์นะคะออนทัวร์มอบถุงยางชีพนำโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนพื้นที่เขตประเวศค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่วัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทพร้อมนำรถโมบายพาณิชย์ลดราคามาจำหน่ายสินค้าราคาถูกลดลงร้อยละ60รวมถึงสินค้าเกษตรเช่นฟักทองหอมกระเทียมซึ่งรับซื้อจากเกษตรกรนะคะมาช่วยจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าอีกทางหนึ่งพร้อมกันนี้นายจุรินทร์เปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นำรถโมบายสินค้าราคาถูกกระจายไปทั่วประเทศจากเดิมที่มีเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนจะขยายเวลาเพิ่ม1เดือนหรือไม่นั้นต้องรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาและรถพุ่มพวงได้รับการตอบรับจากประชาชนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแล้ว ขณะเดียวกันนายจุรินทร์เปิดเผยว่าวันที่7มิถุนายนกระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัวโครงการใหม่ค่ะโครงการจับคู่กู้เงินโดยหาสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับร้านอาหารในกรณีพิเศษดอกเบี้ยต่ำและบางกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำซึ่งจะทำให้ร้านอาหารเข้าสถาบันการเงินช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศกว่า 100,000 ร้านค้าโดยสามารถติดต่อได้ที่พาณิชย์ทั่วประเทศค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะ